Tandem. Dobrý den a pěknou chvíli u rádia přeje vám všem Jan Rosák. Dnes se s námi na Tandemu sveze muzikant, který je doma hned v několika hudebních stylech. Sám o tom říká, nikdy bych nedokázal opustit jazzovou hudbu, ale musím přiznat, že mě to táhne i k větším formám a orchestrům. No a taky o tom si budeme dneska povídat s jazzovým pianistou, skladatelem a dirigentem Krištofem Markem. Vítám vás na Tandemu, dobrý den.
Dobrý den.
Hned po úvodní melodii si přesvědčíme o tom, že při takovém rodinném hudebním zázemí se můj host asi jenom těžko mohl stát někým jiným než muzikantem. Přeju všem příjemný poslech.
Tandem Jana Rosáka.
Začali jsme těžkým kalibrem, erotickým tancem mého dnešního hosta, Krištofa Marka, tedy jeho skladbou, ale přece jenom vrátíme se do poněkud subtilnějšího prostředí, to znamená do vašeho dětství i úplného zrození. Kde pak jste se narodil?
Já jsem se narodil v Praze v roce 67.
A tam též jste strávil své celé dětství?
A v Praze jsem vlastně vyrůstal.
Jo. Já jsem říkal, že to podhoubí vašeho zázemí, tedy rodinné, je opravdu velmi příkladně muzikální. Dědečkové oba dva, pianisti, aspoň tedy pokud záznamy mě neklamou.
Jeden dokonce skladatel taky.
No prosím, tatínek operní zpěvák,
ano.
Bratr korepetitor.
Ano.
No, ale přesto, tady mám poznamenáno, že jste vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v oboru malba a dřevořezba. To jste se chtěl vymanit z toho rodinného uvozovka prokletí muzikálního?
Vymanit asi ne, ale byly to taky dva proudy, které šly vedle sebe a těžko se člověk rozhoduje ve 12, 11, 13 letech.
No to určitě.
Co se teda bude vlastně v tom životě odehrávat.
Já neviděl 17, co budu dělat.
No já to možná nemám ani dneska, ale vlastně i ten výtvarný rodinný vliv tam byl zosobněný mým strýcem, který byl velmi šikovný výtvarník, nebo je teda. A nevím, fascinace tou hudbou byla asi silnější nakonec. Mm. Ty zážitky vlastně z tohoto období 10, 11, 12 let, kdy jsem poprvé přišel do jazzklubu Reduta na jazzový koncert, tak ty zážitky asi byly natolik silný, že mě nakonec ta vlna odnesla tímhle směrem.
Kolik vám to bylo?
Mezi 10 a 12 lety, nevím.
Už takhle brzo?
No.
No jo, ale přesto jste se rozhodl v první řadě, nebo nejdřív, pak samozřejmě byla konzervatoř, jo? Ale nejdřív teda studovat tu výtvarničinu. Ještě si to občas jaksi dopřejete?
Velice vzácně, ale využil jsem syntézu těch dvou uměleckých záležitostí výtvarna a hudby v tom, že jsem si namaloval sám obrázek na CDčko.
No, tak to je ale to nejmenší, samozřejmě, to se rozumí samo sebou, ale já jsem si spíš představoval, že dejme tomu, uděláte výstavu, kterou doprovodíte vlastním koncertem třeba.
Je to dobrý nápad, to mi nenapadlo.
No prosím, vidíte, tak doufám, že mě pozvete potom. No, ale jak jsem říkal, tak po té střední umělecko-průmyslové, jak se říká hezky střední umprumce, následovala konzervatoř Jaroslava Ješka. A to už začalo být úplně vážné s tím klavírem, je to tak?
No, myslím, že jo, protože vždycky to není to až tak o škole, ale je to vlastně o tom, koho tam potkáte na té škole, tak. Nebo i třeba mimo školu. Já jsem vlastně měl docela úzký kontakt mimo školu s panem Milanem Svobodou, ke kterému jsem zhlížel a hrozně se mi líbilo, co dělá, píše, hraje a tak dále. A na té škole vlastně bylo docela osudové setkání se Zdenkem Páleničkem, ke kterému jsem chodil na klasický klavír. A takový rok nebo skoro dva byly tak strašně moc intenzivní, že to vlastně do dneška z toho čerpám.
Vy jste se určitě jaksi viděl už na koncertních pódiích a tak, ale přesto mám takový pocit, podle toho, co mám tady dál tedy uvedeno, jste si říkal, že si uděláte taková zadní vrátka a že si posichrujete tu svou budoucnost i tím, že vystudujete pedagogickou fakultu. To znamená, že jste už pomýšlel na to, že třeba taky v budoucnu budete učit?
Mně se spíš nechtělo na vojnu asi.
A jo, takhle, tak to rozumím, to rozumím.
Ale strávil jsem tam vlastně necelý 3 roky a skončila moje návštěva, poslední návštěva školy byla, myslím, nějak těsně po revoluci, čili asi 18. listopadu 89, pak už jsem tam nikdy nešel.
Jo, takhle, vy jste ji nedostudoval.
Já jsem ji nedostudoval.
Nebylo třeba, vojna už nehrozila.
No, nevím, možná, že hrozila, ale prostě nebyla to moc příjemná škola, protože vlastně tam se ten starý režim držel opravdu zuby nechty na této škole.
No, tehdy asi ještě.
No.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Říkal jsem, že můj dnešní host, Krištof Marek, prohlásil, že by nikdy nedokázal opustit jazzovou hudbu, ale že si sem tam rád odskočí i k těm větším formám orchestrum. Ale ten jazz mě hodně zajímá. Jak známo, tak jazz stál vlastně u kořenů pop music, se dá říct taky. Ale dneska bych řekl, že je považován spíš za hudbu alternativní. Nepletu se, vidíte.
Je to možný. No. Každý na to má jiný pohled. Samozřejmě ten obecnej asi je nejbliž tomu, co říká.
No. Ale čím si vás tak k sobě pevně ta jazzová muzika připoutala?
No, s tou volností, tou možností, ty improvizace, toho, že prostě, když jsem chodil na lidovou školu umění na piano, tak vlastně jsem tam hrál etýdy, které mě šíleně nebavily. A samozřejmě jsem byl taky trochu línej, jako všechny děti, asi kromě pár nějakých výjimek, ale ta možnost toho, že se prostě přestanete vlastně řídit čímkoliv a máte nějakou improvizační plochu, v které můžete vyjádřit taky cokoliv, že? Tak to je to, co mě na tom přitálo strašně. A musím říct, že právě kolem toho věku, jak jsme se o tom bavili, 10, 11, 12, mě tak mocně, jako byly takový mocný impulzy, fascinace této hudby, protože oba dědečkové byli spíš klasičtí muzikanti, nebo vlastně byli klasičtí muzikanti, tatínek zpíval operu, operetu, k čemu jsem se paradoxně trošku vrátil teď v posledních letech jako dirigent, ale jak říkám, ty impulzy tam byly hlavně směrem k tomu svobodnému vyjádření.
Ale pozor, jazz má taky svůj řád. V jazzových skladbách sice jsou plochy, které jsou určené pro improvizaci, ale potom se zase muzikanti v uvozovkách skázní a jedou zase všichni pěkně v lajně. To tak?
To máte určitě pravdu, ale jako mojí povinností jako jazzový muzikanta není jako obsáhnout všechny styly. Čili tím, že vlastně já hraju převážně svoji hudbu, tak vlastně si vytvářím v uvozovkách, dejme tomu, svůj vlastní styl. Čili ten, já si dělám pravidla, které vlastně mně jsou přirozený a mně jsou příjemný. A v tom vlastně spatřuju to, že to je strašně cenný pro mě. Doufám, že třeba ještě taky pro někoho, jo? Když jste říkal, že to je nějaká minoritní hudba, ale vlastně nemusím hrát jako Oscar Peterson, nemusím hrát jako, já nevím, Keith Jarrett nebo... Jo, nebo Herbie Hancock, prostě můžu hrát vlastně jako sám za sebe. A nikdo nemůže přijít, samozřejmě přijdou a řeknou vám, to hraje blbě, nebo... Ale v podstatě mě ten jejich názor až tolik nezajímá. Pro mě je důležitý, že já se tam cítím dobře a doma a že to je pro mě obrovský relax, za prvé. A za druhý, jo, když třeba pak mám divadelní představení jako dirigent nebo koncerty s velkýma symfonickými orchestrama, tak je to velký relax a za B, nebo to je jedno prostě za druhý, je to vždycky ten návrat k těm kořenům, jako k tomu, kde ta hudba vzniká, kde pramení. Hmm. To je strašně podstatný, jo, prostě i pro skladatele, i pro dirigenta, i pro aranžera, nevím, pro co všechno. Jo, takže to je ten moment, který nechci nikdy opustit, proto jste tady citoval něco, že se na to nevykašlu nikdy.
Jo, to jste řekl. No. To je samozřejmě sympatický, ale teď jsem si tak představil jazzový koncert nebo skupinu jazzmenů, kteří, dejme tomu, jamují, znamená, jak si se sešli téměř náhodou, že jo, a teď to zkouší, jak jim to půjde dohromady. A každý si zkouší, jak si vyplnit tu svoji svěřenou plochu s svými nějakými improvizacemi. A myslím si, že vůbec ten nejhezčí pocit najednou nastane, když zjistíte, že si v těchto improvizacích rozumíte s tím kolegou.
Je to no určitě, je to to spojení prostě. Který zase tím, že ta hudba je takhle svobodná a má tolik možností, tak se může stát a nemusí se stát. Ale když se to stane, že třeba v tom jazzovém klubu, ať je to trio nebo big band, pro který hodně píšu nebo aranžuju, a stane se to, tak z toho klubu pak jdete v noci a máte pocit, že se vznášíte 2 metry nad chodníkem. Jo? Samozřejmě se může stát taky večer, kdy jdete kanálama, ale prostě to je na tomto kouzelný, že to je na tomto krásný.
Nevíte, jak to dopadne.
Nevím, netuším.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je jazzový pianista, skladatel a dirigent Krištof Marek. Povídali jsme si o jeho studiích. Absolvoval jste tedy, abych to zopakoval, konzervatoř Jaroslava Ješka, obor klavír. Potom jste pár let strávil, abyste se věnul vojně na takzvaném peďáku. No, ale pojďme zmapovat teď vaše potom další už profesionální kroky. To znamená, šel jste ne do divadla asi, protože divadlo asi vás čekalo až později, ale asi to bylo angažmá v nějakém jazzovém souboru nebo vůbec souboru hudebním?
Já si myslím, že úplný začátek jako mýho profesionálního jazzového působení bylo v kontrabandu Milana Svobody, což byla taková hurá kapela, kde jsme si to strašlivě užili, prostě ty první léta, bylo to senzační. A potom jsem se stal součástí jazzového tria Josefa Vejvody, s kterým hrajeme spolu už asi 14 let, je to neuvěřitelný, jak to letí. Nahráli jsme spoustu CDček a měli jsme spoustu výborných koncertů doma i venku. A ještě v roce 95 vlastně, když jsme teďko tady v rádiu, tak bych neměl zapomenout, že jsem byl 2 roky členem Točuru a potom tak nějak přirozeně začala ta, si můžu říct to ošklivý slovo kariéra, toho dirigování, kde jsem začal dirigovat na Evitě, v pražské inscenaci Evity. Pak jsem šel do Plzně, kde jsem strávil velice plodný 3 až 4 roky. Napsal jsem tam taky vlastní kousek s Antonínem Procházkou, jazzovou operetu Christian II. Čili všechno na ruby, když to hodně zkrátím, ten obsah. A pak jsem dirigoval v produkcích pana Janečka, což znamená Bídníci a Miss Saigon. Miss Saigon už bylo moje nastudování a pak už byl jenom Kruček do Karlína, kde jsem doteďka a kde diriguji už asi 7. nebo 8. věc.
To působení divadle vám sice dává jaksi samozřejmě možnost zase dalšího vyjádření, ale přece jenom je to trošičku už jaksi nutnost se podřídit, že jo? Už jaksi repertoáru, tam to svoje jazzové cítění zase nemůžete dát mu tolik průchod.
Není tam třeba tolik prostoru, ale je to pro mě strašně zajímavý a poučný, když můžu dirigovat swingový muzikál. Teď je výborný představení Vraždy za oponou od Johna Kendra, od září se to hraje v Karlíně, je to bezvadný. Ale dělali jsme tam třeba i Limonádovýho Joa, kam jsem dopisoval nějaké věci, tak tam už jsem zase měl možnost jakoby toho kvázi jazzového vyjádření v nějaké větší formě. A nebo taky dirigují operety, což je pro mě ale bezvadný, protože to je vlastně takový mezikrok mezi jazzovou hudbou a úplnou klasikou nebo operní hudbou, prostě protože je to takzvaně jakoby pokleslejší žánr než je opera.
To si chci zrovna zeptat, jestli tím trochu nepohrdá člověk
ne,
jako muzika.
Ne, musím říct, že ne, protože je to řemeslo. A je to něco, co mě jakoby vede zase nějakým jiným směrem, kde se můžu spoustu věcí naučit a je to takový jako můstek, dejme tomu, ke klasice. Já neříkám, že tam skončím u té klasiky nebo že ji vůbec budu dělat, i když už jsem do ní tak trošku nakoukl, protože dělám koncerty na Prague Proms, například Hollywood Night, kde už spousta těch muzik filmových je vlastně jakoby klasická hudba. A zase naopak, pak je tam úplná, jako, úplný šraml a tak dále. Čili to rozpětí je veliký a já mám tendence a chuť a motivaci ho obsáhnout.
Když v Karlíně dirigujete, dejme tomu, teď jste se zmínil o limonádovém Joeovi, tak pracujete i s herci, činoherci. Je to lehká práce?
Ne.
Říkám to právě, jak si už s tím jasným úmyslem, že asi není.
Ne, není. Některý jsou na odstřel, co se týče zpěvu, ale zase to třeba vyváží jako tím, že skutečně lidi...
Šarmem.
Šarmem a že lidi mají skutečně rádi. Já nebudu nikoho jmenovat, protože to je blbý.
Ale někdy je to skoro o nervy muzikantů, ne?
Jo.
No. Jestli to tak rychle přiznal, tak to je upřímný. Moc děkuju. No.
V tandemu s Janem Rosákem.
To, že si dnes můj host, jazzový pianista, skladatel a dirigent Krištof Marek vybral mezi klasiky českého humoru Jana Wericha, tak to nebude, předpokládám, jenom proto, že Jan Werich taky kdysi působil na scéně, na které teď máte čest působit vy, to znamená hudební divadle v Karlíně. To bude asi jiný důvod, proč jste si ho vybral, víte?
No, řeknu, těch důvodů je samozřejmě víc, ale od Ježkových písniček až po jeho třeba spisovatelskou dráhu, jestli to tak můžu říct, ale právě z toho jeho spisování mám strašně rád pohádky. Jo, ty jsou opravdu geniální. A je to taky ten důvod, že teď v září bude mít moje páté dítě, takže ty pohádky se strašně hodí.
No, bude by ne.
A hrozně se mi třeba líbilo i ten animovaný nebo kreslený nebo loutkovej, teď nevím přesně, abych se vyjádřil správně, kdy vlastně oni vzali ten namluvený text a na to udělali ty pohádky. Fanfárum.
No, já si myslím, že vy jako muzikant taky oceníte to, že Werich byl vynikající, jaksi interpret písní třeba.
No, nezaměnitelný, a o to jde, že?
Určitě. Tak my si teď sice neposlechneme písničku, ale Jan Werich bude přesto zase pelit.
Vy jste od novin.
Kde?
Ne, já myslím v celku jako.
Jo, tak, to
ano,
jo, to
ano,
jo.
Já
jo.
Jsem hned poznal, že jste od novin. Ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
Já bych se tázal a vy byste odpověděl.
Ano, to bude originální, ano.
Takže já položím otázku.
A já ji zvednu.
No ne. Já to myslím obrazně.
A obrazně.
Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
Vy nemáte odpovědného redaktora?
Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
Ano. Že to je dělba u dělba.
Takže já začnu.
Prosím, jo. Prosím.
Jste připraven?
Jsem připraven.
Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
To si počtou lidé.
Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
Ano, ano.
Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
Ano, sem.
Sem. Je.
Ano, sem. Nechte tam tečky. Ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že?
Ano.
Jo.
Ačkoliv jsem, to je cogito ergo sum.
Myslím, tudíž jsem. To je známý.
To je nějaký filozof, ne?
Ano. Descartes.
A Descartes. To byl filozof?
To byl filozof. Francouzský.
To byl francouzský filozof.
Francouzský filozof.
Jaká to byla škola, to nevíte?
Patrně metafyzik.
Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
Já to škrtnu, aby nebyl průšvih.
Fuj, to jsem se pflek.
Proč?
Já myslím, že řeknete průhonice.
Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi. Takže ani nejste ani připraven. A já začnu druhou otázkou.
Ano.
Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
Prosím?
Kdy procitáte?
To je latinsky?
To snad ne, pro boha. To bych ani nerozuměl.
Kde procítáte?
Někde, kdy?
Někde, kdy. Kde procítáte, jako je de profundis?
Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
Kde procítáte?
No, kdy vy ráno...
A, kdy procítám?
No!
Frühlingsrauschen, že ano?
No,
ano, jakmile se probudím.
Jakmile se probudím. A probouzíte se...
Hned po procitnutí, před procitnutí.
Aha, takže... Po,
ano.
Popřed, jo. A mezi tím?
Mezi tím mám pomalý metabolismus.
Mohu to o vás napsat?
Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu. To je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
Tak to bude něco od vědy.
To bude něco od vědy, jo.
Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus.
Mám pomalý metabolismus.
Stejně se říká, co všecko máte.
No, tak.
No jo. Máte.
A napište, že mám dva, ať mají stek.
Jo.
Jeden rychle, jeden pomalý, je to. Jo.
Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
Ano, každý a bez poukazu, že ano.
Tak to máme metabolismus 603, jo?
Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
Fiat, ano.
Ale ten Fiat mám doživotně.
Jo?
Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
Ano. Pochopitelně, ano. To je. Tak to máme ty metabolizmy,
ano.
Jo?
Ano.
A to se koná kdy? Tedy...
No ráno, časně, kolem 11.
No. Napíšeme v 10, abychom nepopudili.
Ano.
No a když jak si procitnete, tak...
No tak potom na mě vlítne údržba.
Údržba?
Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky?
Myčky.
Myčky, až po pás a od pasu myči.
Myči.
A potom myči? Tedy česačky a...
Ošněrovačky
a šněrovačky a...
Oblékačky.
A zapínačky, oblékačky.
Vazačky jistě na to, že jo?
Ano.
Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
Halekačky ne. No, když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
Jo.
Krištof Marek je dnes mým hostem. Povídáme si samozřejmě hlavně o muzice, protože on je jazzovým pianistou, skladatelem a dirigentem. Mimochodem, co se teď považujete jaksi za hlavní z těchto profesí?
To ani tak nevím, ale spíše pro mě důležitý, čím se uživím. No.
Takže... To je samozřejmě veliká pravda.
Takže z tohle důvodu toho dělám hodně, protože se musím starat o hodně lidí, malinkých, ale... Všechno mám rád v tom spektru a vlastně i svým způsobem je to relax, když to střídáte. No a pak, jak říkám, je důležitý, čím se uživíte. Rozhodně do budoucna bych rád se věnoval hodně skládání hudby.
No ale vy máte za sebou i jaksi velice bohatou činnost koncertní i v tom smyslu, že jste vystupoval třeba v cizině. Mm-hmm. Mám tady poznamenáno, že jste v Carnegie Hall doprovázel Karla Gotta dokonce.
Mm.
To bylo v rámci jeho orchestru nebo...
To bylo v rámci orchestru. Já jsem tam působil v té jeho kapele asi 2 roky.
S Pavlem Větrovcem?
Hmm?
Tak to je docela hezký taky působit po boku takového profesionála, jako je Karel Gott. Jak jste ho viděl třeba vy takhle z pozice toho muzikanta, který mu dělá ten backlight?
Musím vám říct, že jsem absolvoval několik koncertů v Německu, nebyl jich až tak moc, ale neuvěřitelný je, když on vstoupí na jeviště, co se stane v tom hledišti. To je teda něco. Tam se zvedne taková vlna. Nějaký lásky nebo co prostě. A ať je třeba Karel indisponovaný nebo prostě, nevím, koncert se třeba nedaří tak, jak by jsme všichni chtěli, což se nestávalo, ale třeba se to taky občas stalo, tak ty lidi absolutně tohleto ignorujou prostě. Ty jdou po něm prostě umějí si to skutečně užít. A speciálně v tom Německu. To byl mnohem větší zážitek než ten hudební, podle mě. Jo? Protože on samozřejmě je veliký profík, zpívá ty věci x desítek let a všechno jakoby funguje, kapela dobrá, že všechno to, ale tohle to pro mě, jako třeba pro jazzovýho pianistu, byl poměrně velký odskok někam jinam. Tak, takovou přízeň třeba si jako užívám jednou za 100 let.
No to určitě, ale já jsem se chtěl zmínit i o tom, o jeho neskutečné profesionalitě, která mě ale opravdu až až přímo dno, skoro se dá říct šokoval. Byl jsem svědkem, když jsem uváděl jedno vystoupení nebo jeden program, ve kterém byl Karel hostem, měl tam asi 5 písní a předtím byla zkouška zvuková. Viděl jsem při té zkoušce i ostatní interprety. Tak to tak nějak jako tam nahodili a už šli na kafe nebo na něco jiného. Ten Karel tam odspíval všech těch 5 písniček a ještě se všech muzikantů ptali, jestli by nechtěli si ještě něco vyzkoušet. Prostě takovou profesionalitu.
No, to jsem začínal. Tak to je skutečně. Tohle má i Lucka Bílá, jestli můžu říct, protože s ní teď spolupracuju na Carmen už asi 4 roky v Karlíně. Jakákoliv zkouška, jakákoliv zvuková zkouška, prostě jde do toho naplno.
A víte co? Ono je to potom totiž poznat taky. A to je to hezký.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem Tandemu je Krištof Marek, pianista, skladatel, dirigent, jehož doménou je dneska jazz, hlavně jazz, ale taky dirigování, dejme tomu, muzikálů a dokonce i operet. Já bych řekl, že v tom divadelním prostředí třeba se může přihodit leccos. Teď nechci opravdu vůbec nic přivolávat, protože jak se o tom začne mluvit, tak se to může najednou stát. Ale jestli pak máte taky jaksi takovou nějakou zkušenost, protože na jazzové scéně třeba se vám něco takového jako v divadle stát ani nemůže. Teď mám na mysli třeba pozdní nástupy těch zpěváků nebo herců, kteří mají zpívat. Problémy s tím, že je úplně mimo jaksi třeba intonace a tak. Stává se to?
Určitě se to stává. Je to na jednu stranu kouzelný někdy, protože to přináší to živý, ta živá interpretace, což už taky dneska není jakoby samozřejmé, že spousta produkcí jde třeba s half playbackem, což se mi ani trošku nelíbí. Ale druhá věc, že když to pak samozřejmě přesáhne ty nějaké možnosti toho, abych to třeba vyžehlil, nebo nějak spravil v tu chvíli, kdy se ta chyba stane, a chyby jsou normální, ty se prostě stávají na všech frontách, jak v orchestru, tak u zpěváků, tak dokonce, a to nerad připouštím, je třeba u dirigenta, jo, občas.
To se vážně může stát.
To se může taky stát, ale dirigent není slyšet, že jo, jak říkají muzikanti.
No, počkejte, jak může dirigent udělat lapsus?
Můžete dát špatný tempo, můžete prostě někomu špatně ukázat, to se všechno může stát.
A to se hned projeví na zvuku?
To se projeví na souhře, to se projeví na všem možném.
Rozhodíte orchestr.
Jo, klidně.
To se vám stalo tohleto? Ne.
Ale tak v nějaký malý míře určitě jo, se to někdy stane. Že? Teď si vemte, že třeba těch představení nebo těch koncertů a představení a všeho, já nevím, třeba 100, 150 do roka, že? Tak při takovém počtu je to normální.
Prostě. Já myslel, že dirigent má vždycky pravdu. Jako pan
má, samozřejmě, že má vždycky pravdu, ale když je to zřejmě a evidentní, tak přece nebudu to svádět na někoho.
Jo, vyprávěl mi kdysi Václav Hybš, že doprovázel jednoho začínajícího zpěváka, který byl trošku nejistý a asi 4x jaksi nezachytil nástup, takže jim říkal, tak je potřeba prostě 4x zopakovat tu muziku, která k nástupu vede. To takhle se stane občas?
Máte spoustu možností, no, taky můžete začít zpívat sám třeba od dirigentského pultu.
No ne,
halekat.
No, to asi jo.
No, tak na toho zpěváka začnete. Ale tak při představení je to většinou blbý, ale...
Ale při zkoušce.
Ale při zkoušce.
Při zkoušce se vám to už povedlo.
Jo.
No, tak nebudeme prozrazovat, kdo to byl. Nebudeme to taky přivolávat, protože takový věc...
No nejhorší noční mura je, když spadne takzvaně řemen, že? To znamená, že se to tak zamotá celý, že to prostě skončí někde v půlce ta skladba. A to musím zaklepat, že tohle se mi naštěstí ještě nikdy nestalo. I když třeba takzvaně ten řemen prokluzuje, jo? Teď používám odbornou terminologii, tak vždycky se mi to podařilo spravit, nebo prostě nějak jsme se z toho dostali. Jo.
Ano, pak jenom utřete ten pot smrtelný z čela a jede se dál.
Ano.
V tandemu s Janem Rosákem.
Právě teď v tandemu dozněla další skladba mého hosta, Krištofa Marka, jmenuje se Apokalypsa a taky pochází, tak jako ta úvodní erotický tanec, z inscenace Laterny magiky Legendy magické Prahy. Tak se to jmenuje, vidíte. No, já si dovedu představit, že součástí magické Prahy může být erotický tanec, ale jak tam zapasovat tu apokalypsu? Co má společného s Prahou apokalypsa?
To se musíte zeptat tvůrce toho představení, pana Jiřího Srnce. Aha. Ale je to vlastně samotný závěr představení a Jiří Srnec měl potřebu se vyjádřit k nějakému současnému stavu tady té planety a věcí, které se tady dějou a které se mu nelíbí, takže to prostě učinil. Je to jeho rozhodnutí a to, jak to souvisí nebo nesouvisí s celým tím kaleidoskopem těch příběhů, které se odehrávají v tom představení, to je skutečně asi otázka spíš na ně.
Tohle to představení stále běží. Ano. Tom dirigujete taky?
Ne, to jsme učinili nahrávku. Aha. Protože to je tak složitý mechanismus toho představení, je to film, je to pantomima, je to balet. A všechno to je vlastně tak strašně závislý na tom časovém půdorysu, na který je navěšený právě ten film a zvuk a všechno, že by to asi těžko se dalo vlastně skloubit dohromady, jo, s nějakou živou produkcí hudební, čili nahrávka. A ta byla jako první. Mm-hmm.
No, takže kromě toho, že vystupujete v roli dirigenta teď, respektive dirigujete, ne v roli, vy nehrajete, vy jste dirigentem v hudební divadle v Karlíně, tak kde v současné době ještě vaše působiště? V Plzni ještě?
Ne, v Plzni už ne, tam teď jsem vlastně přešel do Prahy a už od té doby jsem tam nepůsobil, ale je to vlastně zase rozprostřený trošku na více působišť, jako i ty věci, kterými se zabývám, jako je skládání, hraní, dirigování, aranžování a tak dále. A kromě toho, že vlastně mám občas nějaký velký koncert, teď jsem měl velikou radost z dubnového koncertu na Žofině s Gabrielou Demeterovou, s kterou jsme dělali filmové věci, které jsem pro ní upravoval, a takovou třešničkou na dortu, hlavně pro mě, ale doufám, že i pro všechny ostatní, bylo, že jsem pro ní napsal huslový koncert, který jsme tam premiérovali. Takže to bylo bezvadný, vynikající. Jen tak dál.
Jo. No, tak určitě.
Potom předtím v prosinci byla uváděna vánoční koleda od Charlesa Dickense v divadle Hibernia, kde jsem měl možnost asi z 80% napsat písně pro Marinu Viskvorkinu, Davida Kollera, Ivanu Chýlkovou, podržte se i Karla Rodena, takže jako zpěváka. Takže to byla taky velmi dobrá věc, myslím si, že to hezky dopadlo a že se to bude znova opakovat během Vánoc letošních. Teď mě čeká Hollywood Night s Českým národním symfonickým orchestrem, kde taky připravujeme i ta aranžma pro ten koncert. Pak je ještě jedno vystoupení s Big Bandem, kde zase mám svoji premiéru Sinel Jazz Symphony, se to jmenuje, to asi 40-minutová věc pro Big Band a tak dále.
A zkoušíte něco nového v hudební divadle?
Zkouší se Aida teďko od Eltona Johna, ale není to moje nastudování, čili já se připojím až někdy na konci léta.
Už jsem viděl plakáty. Lucka Bílá bude úžasná určitě Aida. Budeme se těšit na ní, ale i na vás v hudební divadle a samozřejmě kdekoliv jinde, kde na jméno Krištofa Marka narazíme. Moc děkuju za dnešní návštěvu a příjemné povídání. Ať se daří a nashledanou.
Já děkuju za pozvání, mějte se hezky.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.